Vítame vás u našeho podcastu Účto daně, hurá na ně. Já jsem Honza Špirenk, jednatel ve společnosti účetnictví Má dáti dal.
A já jsem Karel Zacko, daňový poradce ve společnosti AZ Data účetnictví. Společně s vámi procházíme základní otázky v daních a účetnictví.
Tématem dnešní epizody budou kontroly od finančního úřadu. Jak těmto kontrolám předcházet, jak spolupracovat v průběhu těchto kontrol a všechno, co s tím souvisí. Taky dneska jsme si do dnešní epizody pozvali advokáta Petra Sládka z advokátní kanceláře AK Sládek. Jeho kontakt najdete v popisku epizody.
Děkuju za pozvání. Karle, můžeš nám přiblížit, jak taková kontrola u finančního úřadu probíhá a hlavně začíná?
Jo, rád. Co se týče daňových kontrol, tak jak to má fungovat, je popsáno v daňovém řádu. A kontrola, tam píšou, je zahájena doručením oznámení o zahájení daňové kontroly. Takže když si to představíš potom v praxi, tak to funguje tak, že ti přijde do datové schránky zpráva, kterou bys radši neotevřel, ale otevřít ji musíš, protože jinak je stejně 10. dnem doručená. A často souběžně s tím, s touhletou zprávou, někdy předtím, někdy potom, ti přijde telefonát od toho finančního úřadu, kde se chtějí domluvit, jak konkrétně to bude probíhat, kde se sejdete a možná si vyjasníte, jaký doklady budou chtít vidět. Nejvtipnější je, když řeknou, nebojte se, budeme chtít vědět úplně všechno.
To musí být hodně pozitivní zpráva.
A Karle, promiň, ještě v podstatě, když se bavíme teď o té kontrole, tak dá se říct, že ta kontrola je už vlastně jako kdyby vrchol toho ledovce, že jo? Ještě v podstatě jsou určité mechanismy nebo postupy, v rámci kterých ty kontrole ani nemusí přijít, je to tak?
Je to tak. Možná si můžeme začít tím, že bychom si řekli, že finanční úřad kontroluje dopředu řadu věcí a pokud mu jdeš trošku naproti, tak nemusíš tu kontrolu vůbec absolvovat nebo nemusí k ní dojít. Je zajímavý i třeba to, co všechno je si finanční úřad schopnej dohledat sám nebo zjistit. Jsme se o tom bavili, než jsme se tady sešli, že finanční úřad třeba je schopnej dohledat si seznam lidí, který pronajímají přes Airbnb.
No, s tím mám bohaté zkušenosti. Ono první věc je, že vlastně ty řádný pronajímatele, který vlastně mají na tom Airbnb postavený biznis, tak by zaprvé měli hlásit a platit nějaký určitý ubytovací poplatek městu za ty konkrétní lidi, kteří vlastně jsou v tom ubytování ubytovaný. A nebo, jak říkal Peťa, tak vlastně existuje nějaká ubytovací kniha, která taky jako povinnost toho pronajímatele a měla by být vyplněna. A pak další věc, jakým způsobem může ten finančák vlastně zjistit, že třeba ten daný klient provozuje Airbnb a platí to de facto taky u lidí nebo firm, které provozují Bolt, Uber. Tam se jedná o to, že Airbnb, Bolt a Uber jsou vlastně zahraniční společnosti a tady ty společnosti fungují na tom, že poskytují určitou aplikaci, která se využívá a ty podnikatelé platí tady tomu Airbnb, Boltu nebo Uberu určitou provizi za tu aplikaci. A tím, že vlastně platí tu provizi, tak se minimálně, pokud jsou nepláci DPH, musí ze zákona o DPH stát takzvanou identifikovanou osobou a platit z těch provizi DPHčko, tak to je první věc, na kterou ten finančák dohlíží, nebo kouká, sleduje, kontroluje. A pak další věc, jak se ta informace dostane k finančáku, že vlastně tady někdo, nějaký podnikatel provozuje Bolt, Uber nebo Airbnb, je to, že z těch platform, jak Airbnb, Bolt, Uber, chodí platby jako příjem pro toho podnikatele do jeho banky a už ta banka vlastně pak oznamuje finančáku, že se tady dějou nějaké pohyby od tady těch společností a tím pádem se to dostane k tomu finančáku.
Jo, trošku spekulujeme, ale velmi pravděpodobně to tak bude. A potom finanční úřad má zase data od těch lidí ohledně daňových přiznání. A třeba když ty pronajímáš přes Airbnb, tak by ses měl registrovat jako podnikatel na živnostenském úřadě, protože to už není pronájem podle paragrafu 9 zákona o dani z příjmu, ale už je to potom braný jako krátkodobý pronájem a podnikání i s těma návaznostmi do sociálního zdravotního pojištění. A když oni tě tam nenajdou, jako na jedné straně tě vidějí, že dostáváš ty peníze, na druhé straně nevidí, že by si byl nahlášený jako podnikatel a vykazoval tam nějaký příjmy podle toho paragrafu 7, tak začnou přátelsky tím, že tě vyzvou, aby si něco doplnil. A když na to zareaguješ, zamyslíš se nad sebou hluboce, tak a podáš dodateční přiznání, tak žádnou kontrolu absolvovat nemusíš.
Mně se to stalo vlastně v praxi u těch řidičů, hlavně u těch řidičů Boltu, Uberu, když vlastně přijel klient a řekl, že chtěl by udělat podklady k daňovému přiznání, že jezdí Uber Bolt, a právě tam to vždycky začalo a jsem se ho ptal, jste identifikovaná osoba, platíte DPHčko, co to je? Takže už jsme věděli, že už jsme špatně. A pak samozřejmě vlastně se stalo, že jsme dodělávali třeba DPHčka 3 roky zpětně, aby to ten vlastně klient doplatil, což je zase vždycky jako lepší případ, že si to sám jako zjistí, co má dělat, nebo co nedělal a měl by dělat, a všechno vlastně jako ze svý vůle dodělá, zaplatí. A vlastně se mi ani nestalo doteď, že ten finanční úřad by mu vyměřil nějaké penále z pozdní platby toho DPHčka.
Ale úrok z prodlení, ten by ani úrok, jo? Tak tam nebyly asi velké částky potom. V
jako nebyly velké částky, ale mně prostě jako z ty praxe přijde, že ono pokud jako by udělal třeba, že vezmeme příklad, že budeš plátce DPH, zapomeneš nebo z nějakou důvodu neodvedeš DPHčko z vydaný faktury a pak podáš dodatečko a samozřejmě doplatíš DPHčko, tak tam ten úrok naskočí, ale aspoň můj takový subjektivní názor, že ty identifikované osoby až tolik ten finančák zatím neřešil a byli v podstatě asi taky rádi, že to srovnali a bylo všechno v pořádku.
Ale jako, tak ta částka být úroku nemusela být tak velká, no. Takže to nepředepsali. No. A ještě je zajímavý to, kde se setkal s kontrolní činností od finančního úřadu před tím samotným nějakým zahájením kontroly, tak bylo, když ten zákazník něco dovez ze zahraničí, prošlo to přes celní úřad a přitom to neměl potom ve svém přiznání DPH, tak to ty údaje sdílejí společně, takže na to velmi rychle přijdou, ale obvykle reagují tak, že teda ti pošlou výzvu, ne, jakoby, že by za to přišli, my víme, že je něco špatně a zahájili daňovou kontrolu, ale pošlou ti výzvu k podání dodatečního přiznání a napravte se nejdřív.
Jak slyším, kluci, tak většinou finanční kontrola začíná tím, že finanční úřad ví o nějaký pochybnosti toho daňového subjektu. Co byste radili tím klientům, jak předcházet ty finanční kontrole?
Tak nejjednodušší je, jako když víš a rozumíš tomu, tak ty si ty povinnosti splníš včas a řádně, jo? Ale často ti zákazníci jako nevědí, že mají něco takového dělat. Jak říkal Honza, tak identifikovaná osoba, hodně lidí vůbec neví, že něco takového existuje, takže se k ničemu takovému nehlásej. I když si myslím, že pokud čtou dobře smlouvu s těma poskytovatelema těch služeb, takže nějaký náznaky, že by to měli řešit, dostanou. A jinak pak je důležitý číst datovou schránku a když ti tam něco přijde, tak na to reagovat. Potom se ti to nepřeklopí do kontroly.
A v praxi jsem se třeba setkal s tím, že podnikatel jednou za čas kupuje vozidlo, což je taková větší položka, což dost často vede k tomu, že u DPH se DPH vrací. Co byste radili tady, kluci, aby vlastně předešli nějakému dalšímu vyptávání z finančního úřadu nebo případu
daňový kontrole? Za mě jako účetník, když vlastně vidím, že ten klient pořídí nějaký automobil, má tam odpočet na DPH, tak vlastně zároveň, když se chystají podklady k DPHčku, odesílá se DPHčko za ten daný měsíc, tak je možný vlastně jako přílohu s tím DPHčkem odeslat i tu přijatou fakturu za ten nákup auta, kde vlastně pak ten finanční úřad vidí, že já si teď plácnu, vymyslím, celkový odpočet bude třeba 200 tisíc na DPH, z tohoto auto bude odpočet 150 tisíc, tak vlastně ten správce daně vidí, že drtivou většinu toho celkového odpočtu tvoří právě ta jedna faktura z toho auta. A vlastně dostane spolu s tím přiznáním k DPH a v podstatě tímhle způsobem jsem vůbec jako předešel nějakému kontaktování ze strany finančáku, abych vysvětloval, proč má ten daný klient odpočet, proč je takový. Aspoň to je takový ten můj případ. Co, Karle, ty?
A taky tomu často chodím naproti. Ono je sice zajímavý, že teoreticky by měl ten správce daně mít všechny ty údaje k dispozici, protože tím, jak odesíláš kontrolní hlášení, tak tu transakci tam vidíš a máš ji tam na jedné straně od toho klienta, kde uplatňuje odpočet, na druhé straně by měla být od toho dodavatele, který to auto prodává. Ale on jednak, oni to pro ně není pro ty správce daně jednoduchý si ten přístup získat, oni o to musí požádat, aspoň mám takovou zkušenost, nebo nemají tam ten přístup napřímo. A druhá věc je, že nevidí obsah toho případu, takže když tomu doplníš tu fakturu, tak často se stane pak, že si usnadníš a zjednodušíš přístup k těm penězům, že nedochází ani k postupu pro odstranění pochybností, ani ti ten odpočet nezadržujou.
Když jsme u ty popky, tak vlastně mně se stalo, že mám jednoho klienta, který vlastně, kterému začínal taky jako nepláce DPH, pak jsme dělali registraci k DPH, jeho ten obchodní model byl takový, že nakupoval zboží v rámci České republiky s odpočtem DPHčka, dál to prodával do světa, takže vlastně bez DPH, a tím pádem vlastně každý měsíc vznikal velký nadměrný odpočet. A taky vlastně asi první DPHčko přešlo v pohodě, vrátili odpočet, druhý byl ještě vyšší ten odpočet a tam to začali zadržovat a právě přišla popka. Karle, tak pojď do toho, vysvětli nám, co je postup odstranění pochybností.
Postup pro odstranění pochybností je taková odlehčená verze daňové kontroly, kdy finanční úřad má, nebo měl by mít nějakou konkrétní pochybnost o tom, co v daňovém přiznání tvrdíš. A on tě vyzve k tomu, aby si ty pochybnosti rozptýlil. A ty to uděláš. Obvykle to funguje tak, že mu dodáš třeba záznamní povinnost k DPH, kde je vypsáno, co jsou tvoje uskutečněné plnění, co jsou tvoje přijaté plnění, z čeho se teda ten odpočet skládá, a doložíš největší faktury, které se tam objevujou. A teda musím říct, že už jsem popku dlouho neměl. Myslím si, že poslední jsem měl ještě před covidem, že poslední dobou, i když mají nějaké pochybnosti nebo nestačí jim to, co jim pošleme jako vysvětlení nebo fakturu, takže spíš to řeší neformálně, že si chtějí tu administrativu usnadnit správci daně a obvykle komunikujeme spíš pak neformálním způsobem. I když jako, jako v podstatě stejný úrovni, jako dřív bývala ta popka.
My vlastně jako z pravidla u tady toho klienta ta popka trvala třeba měsíc a půl. Bylo tam vlastně dokládání veškerých přijatých faktur, vydaných faktur, zajištění přepravy, smlouvy, a což bylo jako, co asi zabralo nejvíc času, tak to bylo vlastně to, že ten finanční úřad chtěl překlady veškerých objednávek smluv, protože to bylo ze zahraničí, a ještě ani ne angličtina, ani němčina, ale bylo to prostě v Asii. A fakt to bylo jako docela hustý. Ale zase na druhou stranu, když ta popka vlastně proběhla, ten finanční úřad vlastně zjistil, nebo respektive usoudil to, že ten odpočet je fakt oprávněný, a ten model, který běží pořád a ten klient má pořád ty odpočty na DPH, tak vlastně už do toho nějakým způsobem nezasahuje a vědí, že vlastně o co se tam jedná, proč to, ty odpočty vznikají, a ten klient má de facto klid.
A Honzíku, jakým způsobem jste to dokládali, ty překlady? Byly to znalecký posudky nebo nějaký volný překlad, nebo jakým způsobem?
Ověřený.
Jste to...
Musel být teda jako ten, aspoň co my jsme měli informace z finančního úřadu, tak vlastně klient musel veškeré ty objednávky, smlouvy jít, najít oficiálního překladatele, a musel to být vlastně ověřený překlad.
S kulatým razítkem.
Tak.
Tak to je něco stálo, co?
Určitě. Ale ono jako, my jsme jako tak přemýšleli, jestli se tomu dalo nějakým způsobem předejít, ale my, když jsme vlastně i dělali registraci k DPHčku, tak jsme vlastně ten obchodní model docela podrobně popsali. Ta registrace byla schválená, ale vesměs pak, já nevím, jestli to bylo třeba tou částkou těch odpočtů měsíčních, kolik jako fakt to vycházelo relativně dost, tak možná kvůli tomu se ten finančák tomu tak postavil, ale jako fakt stálo to měsíc a půl práce, a od té doby je to vlastně vyřešeno.
Jo. A když nad tím ještě přemýšlím, vlastně jsme narazili na to, kdy ty finanční úřady něco prověřujou a kdy dochází k těm kontrolám. Že to, co se jim rozhodně nelíbí, jsou nadměrné odpočty, kdy dostávají daňový subjekty peníze od státu, tak tady bystří a buď to neformálně nebo víceméně formálně kontrolují, proč k tomu dochází a chtějí to objasnit. A my neznáme možná všechny mechanismy, asi se tady nebudeme zabývat nějakýma karuselovýma podvodama a jinýma věcma, ale u toho běžného člověka teda ten nadměrný odpočet a potom mají nějaký kontrolní mechanismy nebo nastavený parametry, kdy toho klienta kontrolují podle toho, co jim vyskočí v tom systému. Taky záleží, jakou mají kapacitu ty kontroloři, aby tu kontrolu mohli provést. V Praze chodí kontroly mnohem méně často než mimo Prahu, pořád ještě. My jsme jednou měli kontrolu z klienta ve středních Čechách, kde jsme se ptali, proč ho vlastně přišli kontrolovat a oni říkali, nevidíš, nám by to vyskočilo.
Takže jako náhodný výběr.
Na jednu stranu možná náhodný výběr, že ti projíždějí ty klienty, ale vyskočí jim to tam podle nějakých parametrů. Jako když máš SEO, který se zabývá výsledky vyhledávání, tak není to úplně náhodný výběr. Máš nějak jako skupinu parametrů, který ti to hodnotí a vybírají toho klienta ke kontrole.
A nebo může být taky kontrola na udání.
Může být.
Taky možnost. A teď jsme vlastně shrnuli všechno, co je před tou kontrolou. A teď ta samotná kontrola, jak to, Karle, probíhá z praxe?
U těch kontrol, co jsem byl, tak dorazili pracovníci finančního úřadu, buď to třeba k nám do kanceláře, nebo ke klientovi, nebo jsme se sešli u nich, pokud těch dokladů nebylo moc. Prošli si to, sepíše se výsledek kontrolního zjištění, pak případně pokud je tam ještě nějaká daň k doplacení, protože přijdou na nějaké nesrovnalosti, tak udělají platební výměr a tím to obvykle končí, pokud se neděje nic vážného. Bavíme se o lidech, kteří dělají víceméně věci správně.
A jak je to tady s důkazním břemenem v rámci toho ty daňové kontroly?
Důkazní břemeno nese daňový subjekt, takže ty třeba u těch dokladů, kde uplatňuješ odpočet daně, když se bavíme o DPHčku nebo v podstatě u daně z příjmu, tak máš prokázat, že jsi to použil zcela nebo z části ke svým ekonomické činnosti a tohleto břemeno neseš ty.
Takže je dobrý zase, aby člověk předcházel tím, že si schovává objednávky, komunikaci, předávací protokoly, vlastně všechno spojené jak s těma dokladama na vstupu, tak na výstupu.
Jo. Určitě u větších věcí bych to doporučoval. Pak máš jako řadu věcí, kde nakoupíš v Hornbachu různý materiály, tak tam obtížně budeš prokazovat, na co si to kdy jak použil. Ale u těch věcí to určitě stojí, větších věcí to stojí za to.
A pánové, nějaká dobrá zkušenost, kontrol?
No, nevím, jestli dobrá, ale taky jsem byl vlastně účastník jedné kontroly, kde vlastně na klienta kontrola přišla. Vlastně celý to začalo na tom, že ten klient si uplatňoval, on byl kvartální plátce DPH, pořád si uplatňoval odpočty na DPH a nevykazoval žádné plnění. Což je jako, nechci říct, že to je zásadní chyba nebo tak, ale jako asi se může stát třeba, že měsíc někdo nefakturuje nic a řeší něco jiného nebo prostě fakt má ty odpočty, ale on dlouhodobě fakt nevykazoval žádné uskutečněné plnění a pořád vlastně jenom uplatňoval ty odpočty. No a dopadlo to vlastně tak, že zaprvé mu zrušili registraci k DPHčku a za další musel vlastně i ty uplatněné odpočty vracet.
Hezký. Já na těch kontrolách, co jsem byl, jako slýchám různý věci, někdy jak si někoho zasednou, mluví se i o zaklekávání, ale já jsem nic takového nezažil. Vždycky jsem jednal se slušnýma lidma, kteří prověřovali rozumné věci a tak jako se snažili pochopit, jak ta firma funguje, co dělá. A neviděl jsem tam nic, že by se snažili ho nějakým způsobem potopit. A možná bychom se mohli říct ještě, když ta kontrola
nedopadne dobře, což jsem teda zatím nezažil, ale řekněme, že tam najde nějaké věci, které opravdu nejsou správně. Tak dáme si nějaký nejdřív příklad něčeho menšího a pak něčeho většího, protože ono to může mít dopad i do trestně právní odpovědnosti. To jsi expert, ty tady Petře, viď?
Je to tak, pokud ta kontrola proběhne a je uložena nějaká sankce, tak je to na tom daňovém subjektu, aby ji uhradil, ale může se stát i, že vlastně ta zkrácení daně nebo ta sankce bude tak vysoká, že to může mít až důsledky do ty trestně právní roviny a to pak už je opravdu jako může mít i zásah do toho osobního života toho daňového subjektu.
Jo, a já bych chtěl taky dva legrační případy. Jo. Tak dejme tomu, že mám v účetnictví plazmovou televizi, čistě jsem si ji pořídil na projekční účely, ale ve výsledku byla v obýváku a nikdy žádná projekce pro komerční účely na ní neprobíhala a finančnímu úřadu si to nelíbí a tuhle tu televizi za 50 tisíc mi vyhodí. Čeká mě nějaký trestní stíhání?
Tady se domnívám, že ne, že pak se to změnilo a finanční úřad jenom ten daňový doklad neuzná jako, že je použitelný pro to vaše podnikání.
Jo, plus asi nějaký penále 20%.
Je to dost pravděpodobný.
A teďko další věc. Mám k 31.12. v tom účetnictví fakturu na 500 000 za marketingové služby, které nikdy neproběhly. Ta faktura je fiktivní. Co mě čeká v tomhle případě?
Tady už se samozřejmě může jednat o zkrácení daně a samozřejmě pokud ta hranice přesahuje 100 000 korun, tak se může jednat o trestný čin. Což samozřejmě se všema trestně právníma důsledkama.
A s jakou sazbou?
Ukrácení daně, poplatku a podobných povinných plateb se jedná o v tom prvním odstavci o 6 měsíců až 3 roky odnětí svobody nebo zákaz činnosti. Pak je to samozřejmě dál podle toho, jak ta škoda je vysoká, tak se to zvedá na 2 až 8 let, na 5 až 10, podle toho, jak ta škoda je velká. A tady je pozor, i ta příprava je trestná.
Příprava, tak pozor na to. Petře, my jsme diskutovali, ještě než jsme se tady sešli, i o tom, že existuje nějaký institut účinné lítosti, ale že to uplatnění v oblasti krácení daně není vlastně možný. Nebo je možný, pokud se ten člověk přizná dobrovolně jenom tehdy, když se nic neděje.
Přesně tak.
A jak je to teda, můžu já někdy uplatnit tu účinnou lítost? To znamená, doplatím daň a pak nebudu trestně stíhaný. A dokdy nejpozději to musím udělat?
Ten daňový subjekt musí na sebe upozornit sám. Nesmí to být z podnětu nějakého finančního úřadu, že se blíží finanční kontrola. Musí to prostě udělat sám předtím, než se na ní může přijít.
Ještě než má nějaký výměr z daňový kontroly, doplaťte, tady jsme vám přišli na takovýhle podvody.
Přesně tak.
Ale je tam jedno speciální ustanovení a to se netýká teda krácení daně, ale týká se to platby daně samotný a tam je to jinak.
Je ještě zákon zná takzvanou speciální účinnou lítost. Ta je u dvou trestných činů a to o neodvedení daně pojistného na sociálním zabezpečení a podobné platby, ale týká se to pouze ty platby, kterou odvádí zaměstnavatel za zaměstnance. Tedy to, co najdete na výplatní pásce, že vlastně ten zaměstnanec, že to je jeho příjem, ale má tu povinnost ten zaměstnavatel odvíst. Tak v tomhletom případě vlastně ta trestnost zaniká, pokud odvede svou povinnost dřív, než soud prvního stupně započne vyhlašovat rozsudek.
Jo, a tohle teda se týká jenom no, v úvozovkách jenom placení, takže tady se nebavíme o tom, že dělám nějaký podvody nebo že tu přiznání mám nastavený špatně nebo mám falšovaný účetnictví a podobné věci, ale čistě toho, že třeba jsem to nezaplatil.
Ano, je potřeba dát všechny daňové přiznání, všechny odvody, jasně uvíst, kolik se má odvíst a jde opravdu jenom o tu platbu, ale zase nejedná se o příslušenství, které k tomu přirostlo. Takže veškeré sankce, které jsou udělené, tak aby ta trestnost zanikla, tak se jedná opravdu o ty samotné odvody.
Tak to by bylo asi dneska všechno k daňový kontrole.
Já ještě bych do toho vstoupil, já mám ještě jednu perličku z praxe, no. Když se bavíme o té trestní odpovědnosti a trestných činech, tak mně se vlastně stalo, že mě jednou oslovil jeden takový, no ono se to ani nedá říct, že to byl klient, protože to byla spíš taková akce jednorázová, kdy mě oslovil ohledně rekonstrukce účetnictví. A když jsem se vlastně s tím začínal jako zaobírat, tak jsem vlastně zjistil, že ani jako částečně se jednalo o rekonstrukci a částečně ne, protože žádné účetnictví nebylo vedené. Takže ono tam jako pustili jsme se do toho a během asi 14 dnů už mi přistála zase zpráva do datovky z kriminálky, z policie a byl jsem vypovídat a vlastně jednalo se tam o to, že ten daný klient vlastně, teď já už si to z hlavy nevybavím, máme rok 2023, ale třeba od srpna 2021 neměl podané žádné DPHčko a vlastně bylo jasně vidět, že ani účetnictví jako takový vůbec nebylo vedený. Takže tam se právě jednalo o tom, že první paragraf byl to, že vlastně není vedené účetnictví. Pak další paragraf, že se tam jednalo vlastně o tom, že on vykonával činnost, že protože vlastně on fakturoval něco, ten jeho odběratel si uplatňoval z těch činností DPHčko a ten klient vlastně to DPHčko vůbec neodváděl, takže tam byl zase únik na DPHčku. A bylo to fakt tak zamotaný a právě nám jako na té kriminálce tam hrozilo, myslím, že nějakých 5 až 10 let.
Dobře, tak díky za tu perličku, Honzo.
No, je to taková perlička, co moc nechceš zažít, ale stane se. Ale už jsem rád, že už jsem z toho venku a v podstatě ani nevím, jak to dopadlo, protože vlastně s tím klientem jsme pak jako rozvázali tu smlouvu o té rekonstrukci, protože to fakt jako nemělo smysl tam. Myslím si, že to bylo jako nejlepší rozhodnutí, jaký jsem udělal.
Jo, tak je lepší se daňovým kontrolám vyhnout.
A ještě, Karle, když jsme ještě u těch kontrol, tak pojďme zkusit říct, jak by se, když nás poslouchají laici, tak jakým způsobem by se mohli jako, ne že ochránit, ale jakým způsobem by se mohli nechat třeba zastupovat, že? Protože ta daňová kontrola, respektive ten finanční úřad musí vycházet z nějakých předpisů a zákonů. Je to tak, Peťo?
Ano, je to tak.
A vlastně tu kontrolu jako takovou upravuje daňový řád.
Ano.
A když je klient a necítí se třeba, že by se chtěl obhajovat u ty kontroly sám, tak co by měl udělat?
Pokud se na to klient necítí, tak může udělit plnou moc někomu, kdo ho bude zastupovat, ať už
třeba
to
daňový
bude
poradce.
Daňový poradce nebo právník v některých případech. Někdy, pokud je to zásadnější věc, která se týká větších částek, nebo tam může hrozit i to třeba trestní stíhání, tak je i dobrý, když budou tyhle dva spolupracovat, protože každý může rozumět ty oblasti z trochu jiného úhlu pohledu a může ten klient díky tomu získat někoho, kdo mu pomůže a nemusí to nést na svých bedrech celý sám.
A hlavně ty zkušenosti, které ty dva poradci mají.
A další taková jako osobní zkušenost toho je, že vlastně mně se stalo hodněkrát, že už vůbec, když je vůbec i nějaký náznak ty kontroly, nebo třeba i ta popka, a celé tohle řeší daňový poradce, tak ten finanční úřad tomu úplně jinak postupuje, jako když se ten klient obhajuje sám. Za prvé nerozumí těm věcem tolik než ten daňový poradce a za další si myslím, že ten daňový poradce má i vyšší váhu než ten samotný klient.
Jo, souhlasím s tebou. Přistupují k tomu finanční úřady jinak, ale taky pak záleží, jakou částku se jedná, jaký rozsah, pokud máš přiznání, kde máš 2000 na výstupu, 1000 korun na vstupu a řeší se tady 200, tak asi na to nemá cenu mít daňovýho poradce a právníka, ale zase u větších částek a u řady složitějších případů, kde musíš vysvětlovat, argumentovat, obhajovat, tak pak to smysl dává.
A já bych ještě doporučil, aby si ty daňový subjekty, tyhle ty poradce vzali co nejdřív a ne až ve chvíli, kdy ta daňová kontrola skončí, všechno je vyměřený a vlastně celý to důkazní břemeno oni neunesli. Tam už jako není moc jak se bránit. Takže je potřeba, když přistoupit k tomu tak, že co nejdřív, aby se všechno připravilo, aby se prostě řeklo, co se má dokazovat, protože ten daňový subjekt dost často neví, co všechno má dokazovat. Oni mu to ten finanční úřad neřekne, on tam skoro nic nedodá, a finanční úřad pak řekne, neunese důkazní břemeno.
A už je pozdě.
A už je pozdě. Správná poznámka.
Tak teďko bychom opravdu ukončili daňovou kontrolu a v příští epizodě bychom se mohli trochu zavěnovat tomu, jaké sankce od finančního úřadu daňovým poplatníkům hrozí.
Děkujeme za váš čas.
Doufáme, že se vám náš podcast líbil a těšíme se u další epizody.
Zdraví vás Honza
a Karel. Pokud máte dotazy, napište nám. E-mail nebo naše webové stránky najdete v popisku epizody.